Děkuji vám, paní Moravcová, že jste si na mne udělala čas. Zajímá mne hlavně, co se 17. června 1942 tady v domě dělo.
Byl to hrozný šok. Probudil nás už ten hluk na schodech.
Nás?
Měla jsem tenkrát na bytě dvě slečny. Spali jsme a najednou hrozné rány na dveře, křik.
Gestapo.
Vtrhli sem a začali všechno prohledávat. Postavili nás ke zdi a mířili na nás samopaly. Klepali jsme se strachy. Žádná z nás neměla s odbojem nic společného. Ani já jsem nic netušila.
Kdyby to bylo jinak, my dva bychom tu spolu neseděli. A co se dělo vedle v bratrově bytě, jste tušila?
Ne. Až pak přivlekli Marii, moji švagrovou, položili do mé postele, byla celá mokrá, jak ji křísili.
Ještě žila?
Ne, byla mrtvá.
A bratra jste viděla?
Tak, kdepak, odvlekli ho i s Aťkou, se synem, pryč.
A vás také odvezli?
Ne, ne, ale celé 3 týdny mne sledovali. Gestapo doufalo, že se u mne ti kluci zastaví. Nebyla jsem zatčená, směla jsem se procházet v parku. Gestapák a pes a já.
Přežil z rodiny někdo kromě vás?
Nikdo. Zůstala jsem sama. Člověk je starý a tak sám. Hlavně, kdybych věděla, že neumřeli zbytečně, to mě pořád trápí.
Komunistický publicista Miroslav Ivanov se v polovině 60. let minulého století setkal s paní Moravcovou. Ta vzpomínala na události po zabití říšského protektora Reinharda Heydricha. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Atentát na Heydricha neměl smysl? Ze studia zdraví Ivana Dynčevová. V pražské Biskupcově ulici žila rodina Moravcových. Právě na ně jejich švagrová vzpomínala s otázkou, zda nezemřeli zbytečně. Jejich byt byl pro parašutisty klíčovým místem. Proč? Otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je badatel Jiří Padevět.
Já jsem shodou okolností ten byt před týdnem navštívil, respektive chodbu před tím bytem, a mluvil jsem s dámou, která v době protektorátu byla malé děvče a bydlela o patro níže, kde měl její otec zubní ordinaci a zřejmě ošetřoval jednoho z parašutistů. To, jak rodina Moravcova přispěla ke zdárnému konci antropoidu, to znamená ke zdárnému útoku na Heydricha, ta role byla obrovská. Rodina Moravcových, respektive ten byt, byl jednou vlastně z hlavních centrál pomoci parašutistům, ať už z tohoto výsadku nebo z výsadků jiných. A především paní Moravcová se starala o to, aby parašutisté měli co jíst, aby měli kde bydlet.
Shodou okolností v doku dramatu vystupovala také paní Moravcová, ale to byla švagrová, která nebyla do veškerých akcí, které souvisely s odbojem, zasvěcena. Tento byt ale byl také místem nejenom, kde si mohli parašutisté odpočinout, najíst, vyprát, ale také to bylo i, řekněme, jejich místo setkávání. Například i Josef Valčík ze skupiny Silver A tam vlastně chodil, aby byl vůbec v kontaktu s tím, co se děje.
Ten byt v Biskupcově ulici využívalo několik paraskupin Silver A i skupiny další a byl skutečně centrálou pro tu první vlnu výsadků do protektorátu. Shodou okolností ve stejné ulici, vlastně téměř naproti, byl byt učitele Zelenky Hajského, který byl zase vůdčí postavou pomoci antropoidu.
Jak vůbec vznikla celá tato síť domácího odboje a jak se měli šanci na ně parašutisté nakontaktovat?
Tato síť samozřejmě nevznikla v tom roce 1941 nebo dokonce 1942, ta vznikla hned po březnu 1939. V případě podporovatelů antropoidu se z větší části jednalo o struktury sokolského odboje. Téměř všichni sokolové se k odboji přidali celé automaticky, protože to byli vlastenci v tom pravém slova smyslu. Parašutisté dostávali v Anglii takzvané záchytné adresy, na které se měli po seskoku hlásit. Antropoid měl obrovské štěstí, protože okamžitě po seskoku vlastně první Čech na území protektorátu, kterého kontaktovali, byl farář v Nehvizdech František Samek, který jim pomohl a odkázali právě na sokolský odboj.
Londýn, dne 1. prosince 1941. Můj úkol tkví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem československé armády budu odeslán do vlasti, abych v čase, na místě a v situaci, která se podle našeho zjištění bude zdát nejvýhodnější, provedl nějakou sabotážní nebo teroristickou akci tak účinnou, aby měla patřičný ohlas jak doma, tak za hranicemi Československé republiky. Učiním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše, abych tento úkol, k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, splnil.
Text prohlášení podepsaný parašutisty. Kdy a jak vůbec se tento výcvik v Londýně začal?
Výcvik začal sice v Londýně formálně, nicméně odehrával se ve Skotsku, především jako u ostatních výsadků. Výcvik byl střelecký, výcvik s výbušninami, výcvik v radiospojení, výcvik v přímém boji, v tom boji na blízko takzvaně. Parašutisté byli na svou dobu podle mého názoru vycvičeni velmi dobře, byť nutno samozřejmě přiznat, že tento způsob operací byl vlastně ještě v plenkách.
Kolik vůbec skupin parašutistů bylo na území protektorátu zhozeno až do konce války?
Postupně to bylo několik desítek výsadků, ale nesmíme také zapomínat na výsadky, které byly shozeny do protektorátu ze Sovětského svazu.
O několik měsíců dříve, než byla zhozena první skupina parašutistů, došlo k zásadní změně. Do Prahy nastoupil ve funkci zastupujícího říšského protektora Reinhard Heydrich. Před jeho příjezdem se v libeňské továrně zbrojního průmyslu objevil tento nápis.
Dělníci Českomoravské byli vždy nejuvědomělejšími dělníky celé Prahy. Nepřipusťte, aby byla vaše tradice poškozována prodlužováním pracovní doby a prací v neděli, protože každá přesčasová hodina prodlužuje bídu a utrpení vašich kamarádů, kteří úpí v německých žalářích a koncentrácích. Pamatujte si ty, kteří vás nutí pracovat přes čas, protože se blíží hodina zúčtování se všemi, kteří se provinili a nelze ji zastavit. Pamatujte si, nelze ji ničím zastavit.
Ostrá slova, která jsme slyšeli, jaká vůbec byla situace na podzim roku 1941.
Po příchodu Heydricha do Prahy začíná holokaust českých židů běžet na plné obrátky, dosud byli spíše jenom perzekvováni, teď už jsou připravováni k tomu takzvanému konečnému řešení. Na jedné z porad v Pečkově paláci je rozhodnuto, že Terezín se stane židovským getem.
Geške u telefonu.
Tady Heydrich.
Pane generále, máte nějaké rozkazy?
Poslyšte, Oberführer, vy víte, že ty hloupé provokace Čechů a ty jejich vtipy beru s rezervou. Hlavně, že pracují pro zájmy říše.
Stalo se něco?
To bych řekl. Dnes jsem dostal výhružný dopis.
Něco tak nehorázného.
Tak předně, je tam obrázek šibenice a na ní visí moje fotka.
Odporný útok.
A pod ním tento text. Tak skončíte všichni vy němečtí psi, vrazi a bestie i ten parchant buzerant Hitler. Řekni mu to ty vrahu Heydrichu, sem se vrátí opět doktor Edvard Beneš, praští průmyslováci. Oh. Geške, já jsem vsteky bez sebe. Co si to ta slovanská chátra myslí? Tohle pošlou mě, který zvýšil deníkům příděly a posílá je na rekreace.
Vypátráme pachatele. K tomu bych ovšem potřeboval ten dopis.
Okamžitě sem někoho pošlete.
Šéfovi gestapa Hansi Ulrichu Geškemu si stěžoval protektor Heydrich. Bylo to 10. listopadu roku 1941. Jaká byla atmosféra? Opravdu se objevila taková averze vůči Heydrichovi, že dostal výhružný text?
Těžko říct, já jsem ten dokument na vlastní oči neviděl, ale samozřejmě mohl takový text dostat. Heydrich po svém příchodu do Prahy okamžitě nechá zatýkat předsedu vlády Eliáše, okamžitě vyhlašuje civilní stav výjimečný, nebo jak dnes říkáme, stané právo, a okamžitě nechává popravit řadu českých vlastenců, především vysoké důstojníky bývalé československé armády, čili vysoké důstojníky obrany národa.
Zároveň ale Heydrichova politika byla politikou, jak on sám říkal, cukru a biče.
Přesně tak. Heydrich na rozdíl od K.H. Franka, který byl fanaticky protičeský, který Čechy skutečně nenáviděl, byl technologem moci, čili bylo mu jedno, kde panuje, koho decimuje a koho naopak pozdvihuje. Nacisté se snažili, a Heydrich k tomu posloužil velmi dobře, aby protektorát byl takovou zbrojnicí a zároveň vlastně obilnicí Třetí říše. Nacisté měli velký zájem na tom, aby továrny a pole fungovaly velmi dobře a tudíž dělníky a rolníky odměňovali.
Ne všichni, ale s těmito odměnami byli spokojeni. A do této situace přicházejí parašutisté ze skupiny Anthropoid s jasným rozkazem. Zabít Heydricha. Víme, že by nebyli schopni na území protektorátu přežít, pokud by neměli pomoc domácího odboje. Jedním z odbojářů byl také Vladimír Krajina, člen vedení odbojové skupiny Úvod. Ten se 9. května roku 1942 v pražských Holešovicích setkal s parašutisty Janem Kubišem, Josefem Gabčíkem a Alfredem Bartošem.
Myslíte, že tohle místo je dost bezpečné? Na periferii u Vltavy nás hledat nebudou.
Máte pro nás nějaké nové zprávy z Londýna?
Ne. Jako člen koordinačního výboru odboje jsem vám hlavně chtěl tlumočit náš názor na tu akci.
Co máte na mysli?
Samozřejmě to lidem z domácího odboje všechno došlo. Když se stále zajímáte jen a jen o Heidricha.
Na ně mají nějakou bujnou fantaziu?
Pánové, my dobře víme, že chcete zabít Heidricha. Proto jsem vás také kontaktoval.
Poslali nás s tajným posláním, o kterém nesmím mluvit, je mi líto.
Nedělejte to, pánové. Nezabíjejte Heidricha. Němci rozpoutají strašný teror.
Čechoslováci už těž musí ukázat, že se zapojili do boja proti ním.
Atentát bude stát spousty životů nevinných lidí.
Jsme ve válce.
To ano. Ale vaše akce bude mít za následek, že Němci rozbíjí celý náš odboj. Vyberte si za cíl raději kolaboranta Moravce. To bude pro národ stejný signál.
Naše akce má rýzo vojenský charakter a nemůžeme ji řešit s civilistami. Pochopte to, prosím.
Velitelem parašutistů v protektorátu jsem já. Můžu akci odvolat.
V naší situaci si na šarže hrát nebudeme. Navíc my máme rozkaz od samotného prezidenta Beneše a ten musíme splnit.
Vidím, že s vámi řeč nebude. Co nejdřív pošlu do Londýna depeši, ať atentát na Heidricha odvolají.
Depeše byla opravdu odeslána do Londýna. Kubiš s Gabčíkem opravdu měli vojenský rozkaz a byli připraveni splnit akci. Na straně jedné to byl pohled domácího odboje, který nesouhlasil, a na straně druhé londýnský exil, pro který naopak tato vojenská operace byla zcela zásadní.
Dokonce se dá říct zcela s jistotou, že domácí odboj byl rozštěpen. Část domácího odboje, především radikální sokolská skupina Říjen, s útokem na Heidricha velmi souhlasila, velmi ho podporovala, a část s útokem na Heidricha nesouhlasila.
Když se zastavíme ještě u postavení protektorátu, on to byl v podstatě fungující stát, který v úvozovkách přijal ochranu říše. Měl vládu, měl prezidenta, vládní vojsko, žádné významné odbojové akce a samozřejmě obavy prezidenta Beneše a dalších exilových politiků, že vlastně Československo tahá za ten kratší konec provazu v tomto smyslu.
Byla to samozřejmě politická snaha o uznání Československa jako státu účastnícího se proti hitlerovské koalice. Nicméně to, co jste řekla, to, že by tady nebyly žádné odbojové akce, to samozřejmě není pravda, protože odboj byl až do příchodu Heidricha velice aktivní a velice silný.
A přichází 27. květen roku 1942 a pokus zabít Heidricha, ale smůla parašutisty pronásleduje. Nejprve Gabčíkovi selže samopal. Pak bomba vržená Janem Kubišem zasáhne pouze okrajovou část vozu, ve kterém Heidrich jel. Ten přežije, ale je zraněn střepinou bomby a pružinami z vozu. Co následovalo? Otázka na badatele Jiřího Padevěta.
Kromě toho zase vyhlášení staného práva, kromě prohlídek bytů, nacistická propaganda začíná pracovat na plné obrátky a tady se právě objevuje to sousloví, které dodnes částečně zamořuje veřejný prostor, to sousloví spáchali atentát. Oni nic nespáchali, oni postupovali na základě vojenského rozkazu a odstranili vysokého generála vlastně jako odvetu za smrt československých generálů v ruzinských kasárnách na podzim 1941. To je jedna z verzí, proč k tomu útoku vůbec došlo.
Bezprostředně po atentátu na Heidricha neměli okupanti tušení, kdo ho spáchal. I když už se našlo kolo, na němž jeden z atentátníků z místa činu ujel. A tak ještě v noci zahájili rozsáhlé pátrání. Někdy kolem půlnoci začali v našem činžáku v Příčné drnčet zvonky a na dveře dopadat pažby patroly SS. Otevřel jsem. Jeden voják zůstal na chodbě hlídat, několik dalších nám vrazilo do bytu a začalo strhávat přehozy z postelí. Matka s babičkou, obě v nočních košilích, dostali rozkaz stoupnout si obličejem ke zdi a já musel stát opodál s rukama nad hlavou. Vojáci za velkého dupání bagančat a harašení zbraněmi prohledali každý kout, podívali se do každé škvíry a pod každou postel. A nakonec odešli, aby pročesali byt další partaje. Babička, která podle rodinné zkazky kdysi prohlásila, že Němců se není jakožto kultivovaného národa proč bát, se třásla jako osika.
vzpomínal ve své knize Praha ohrožená 1939 až 1945 Petr Demec. Psychoteror, i tak lze charakterizovat období, které následovalo po pokusu o zabití Heydricha.
Lidé ve městech poslouchali ty soustavné vyhlášky, kdo byl zase zastřelen, a s napětím poslouchali, zda tam náhodou není mezi těmi jmény někdo jejich blízký, příbuzný, známý, kamarád. Vrcholem samozřejmě tohoto teroru je vypálení Lidic. Akce, kterou nacisté spáchali, tady to slovo na místě, a která vlastně nemá, alespoň co se týče západu a středu Evropy, během okupace žádné zemi obdoby.
Krátce po zničení obce Lidice 13. června vystoupil v britském rozhlase se svým projevem exilový prezident Edvard Beneš.
V obsazené Praze byl zabit naším nezměrně týraným lidem představitel cizí moci, která se zločinně pokusila náš stát a národ a jeho svobodnou existenci zničit. Dle mezinárodního práva mohl okupant viníky potrestat a učinit proti nim povolená preventivní opatření. Místo toho se uchýlil k bídáctví, jež je známo jen z nejničemnějších kapitol lidské historie. Terorizuje muže tím, že zabíjí jejich naprosto nevinné ženy a nedospělé děti. A veřejně to ohlašuje. A dne 10. června, dne, který bude snad jednou na věčné časy prohlášen dnem národních českých mučedníků, všecka svá gangsterství dovršil. Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, pak barbarsky spustošil a srovnal se zemí.
A situace v protektorátu se přiostřovala.
Především proto, protože nacistické represivní složky se neměly čeho chytit. Vlastně do Čurdovy zrady do té doby, než přišel Čuda do Pečkova paláce a přiznal všechno, co věděl, nacisté při tom pátrání procházeli jednu slepou uličku za druhou a pachatele, v uvozovkách pachatele, se jim stále nepodařilo dopadnout.
Jak o těchto pachatelích přemýšleli? Odpovědí nám může být text, který je záznamem rozhovoru Heinricha Himmlera s jeho nejvěrnějšími muži. A tehdy mimo jiné řekl, bylo to několik dnů poté, co zemřel Heydrich.
Atentátníci musí být velice dobře vycvičeni, musí být připraveni, musí být velmi zkušení, energičtí, k smrti odvážní lidé, ti se kdekoliv nenajdou. Považuji za správné to říci ve vší otevřenosti, neboť si musíme vzít poučení a vyvodit důsledky z bohužel zdařilého atentátu na Heydricha. Že je pro nás tato metoda protivníka velmi nebezpečná.
Bylo o to zásadnější dopadnout parašutisty a udělat jakousi přítrž, aby se daná situace nemohla nijak opakovat?
Zcela jistě bylo dopadení takzvaných atentátníků pro nacisty prestižní záležitostí a skutečně ten bezpečnostní aparát se tomu věnoval na 300%.
Jak končí honba za parašutisty?
Honba za parašutisty nejdřív začala. Začala tím, že jeden z nich, jeden z výsadkářů, Karel Čurda, přišel sám dobrovolně do Pečkova paláce a udal úplně všechno, co věděl. Udal adresy všech lidí, kteří mu během okupace pomohli.
A nastává rozsáhlé zatýkání.
Nastává obrovská vlna zatýkání, která postihuje spolupracovníky Antropoidu, která postihuje právě manžele Moravcovi, rodinu Zelenky Hajského, ale postihuje také lidi okolo výsadku Silver A. Tu stopu, to, že parašutisté jsou ukryti v kryptě v chrámu v Reslově ulici, zřejmě prozradil po bestiálním mučení Aťa Moravec, syn manželů Moravcových, který tam fungoval jako spojka. Kostel je obklíčen 700 muži, čili 700 proti 7, a téměř 7 hodin je dobýván. Během toho boje postupně všech 7 parašutistů buď to padne, nebo spáchají sebevraždu.
Heinrich Mann, proslulý spisovatel, se také danému tématu věnoval, a to v rozhlasovém projevu ve vysílání BBC pod názvem Nekrolog na jednoho kata. Ten zazněl 6. a 27. června roku 1942. Zajímavostí je, že tento proslov také zhazovala britská letadla v podobě letákové brožury nad Německem a sám Mann později napsal román Protektor a ten přejmenoval v roce 43 na Lidice.
Od násilné Heydrichovy smrti, tedy té nejpřirozenější smrti, kterou může zemřít zrůda jako on, zuří všude teror s daleko větší chorobnou nespoutaností než kdy dříve. Je to absurdní, a poznovu to vzbuzuje odpor vůči směsi brutality a vypjaté přecitlivělosti, která byla pro nacisty odedávna příznačná. Není smrt, jakou našel, tou nejsamozřejmější věcí na světě, pouhým rizikem povolání a suchou pravděpodobností, jejíž naplnění nemůže žádnou bytost obdařenou lidskou logikou překvapit, natož vyvést z míry? Všude, kam tenhle vrahoun přišel, tekla krev. Všude i v Německu se mu právem přezdívalo Kat. Jeho jméno bylo pouhým podpisem pod rozsudky smrti. Nic víc.
Úvahy, diskuse, emoce, výčitky těch, jejichž blízcí přišli o život právě v důsledku zabití Heydricha, i to nás provází po celá desetiletí. Zamýšlí se nad tím také v rozhovoru s německým publicistou Hásisem paní Libuše Nachtmanová. Ona sama patřila k odbojové skupině, kterou Heydrich rozprášil a byla odvlečena do koncentračního tábora Ravensbrück.
Naše vedení obrany národa se k atentátu neklonilo. Říkalo, že to bude mít těžké následky, že to národ zdecimuje. A k tomu mohlo dojít. Mám na to neutrální názor. Nemohu říct, zda to bylo dobré či ne.
Bylo to dobré či ne? Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda atentát na Heydricha neměl smysl. A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je badatel Jiří Padevět.
Zkuste se zeptat ve Velké Británii, jestli bitva o Británii měla smysl. V lepším případě vás ten tázaný odkáže do patřičních mezí, v horším případě vás rovnou fyzicky napadne. To, že debatujeme o antropoidu, zda měl či neměl smysl, je podle mého názoru výsledek nacistické i komunistické propagandy, které obě ten čin záměrně schazovaly, dělali z něj kriminální čin, anebo se snažili, jako v případě komunistické propagandy, o neexistenci toho činu. Já se domnívám, že operace Antropoid se všemi obětmi je hvězdná hodina moderních českých dějin.